to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកើនចំនួនប៉ុន្តែជីវភាពនៅតែទាបធៀបនឹងអាស៊ីអាមេរិកទូទៅខណៈឥទ្ធិពលរបស់ចិនបន្តកើនឡើងហ្វីលីពីននិងអាមេរិកពិភាក្សាបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិស្វែងរកការគាំទ្រពីអន្តរជាតិចំពោះវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅវិភាគដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចំនួន 13% កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមក្នុងមួយគ្រួសារទាបជាងក្រុមគ្រួសារអាស៊ីអាមេរិកទូទៅមេដឹកនាំសហគមន៍យល់ថាការនេះដោយសារតែពលរដ្ឋអាស៊ីខ្លះបានមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញខណៈពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានមកដល់ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនតែត្រូវចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទៅទេលោកម៉ៃគំសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែស្ថានភាពជីវភាពរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកទាំងមូលលទ្ធផលវិភាគរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមេសាបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករហូតដល់ 42% នៅតែរស់នៅជុំគ្នាក្នុងផ្ទះតែមួយដែលមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារច្រើនចំនួនដែលមានដូចជាជីដូនជីតានិងបងប្អូនពូមីងដោយឡែកជនជាតិដទៃទៀតដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរគឺមិនសូវរស់នៅកកកុញទេឧទាហរណ៍វៀតណាមនិងហ្វីលីពីនមាន 34%ភូមា 24% និងឥណ្ឌូនេស៊ី 20% ជាដើមស្ថានភាពផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនេះស្ទើរតែនៅបាតក្រោមគេដែលខ្ពស់ជាងជនជាតិប៊ូតង់អាមេរិកបន្តិចដែលមានចំនួន 56% ដោយឡែកប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំវិញគឺពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមានក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន $67,000ដែលទាបជាងចំនួនមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងដែលមានជិត $86,000ស្ថិតិជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020បង្ហាញថាពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងទាំងអស់មានចំនួនសរុប23,200,000ដោយក្រុមជនជាតិចំនួន6គឺចិនឥណ្ឌាហ្វីលីពីនវៀតណាមជប៉ុននិងកូរ៉េបានគ្របដណ្ដប់អស់ 85%ដោយឡែកសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកមានចំនួន 339,000 ក្នុងនោះអ្នកដែលបានកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាមានរហូតដល់ 56% ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានកើនឡើងចំនួន 64% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2000ដែលមានចំនួន 206,000 មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានបន្តថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីគឺជាក្រុមដែលជោគជ័យលើផ្នែកការងារការសិក្សាអប់រំនិងការរកប្រាក់ចំណូលនិងជាក្រុមដែលរីកលូតលាស់លឿនជាងគេបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងសាសដទៃបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកមានចំនួន 7% នៃពលរដ្ឋទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រូវបានគេវាយតម្លៃថានឹងកើនឡើងដល់ជាង46លាននាក់នៅឆ្នាំ2060ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវក៏ទទួលស្គាល់ដែរថារបាយនៃជោគជ័យនេះក៏មិនបានស្មើគ្នាទេជាពិសេសនៅសហគមន៍តូចៗដូចជាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកជាដើមលោក Neil Roos នាយករងផ្នែកស្រាវជ្រាវជាតិពន្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងនៅក្នុងពេលបង្ហាញរបាយការណ៍ថា
And also economic disparities. Everyone always looks at Asian Americans as a whole. You see that 80 median household income of all Asian Americans is about $86,000.
លោកកាខុសគ្នាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺគេគ្រប់គ្នាមើលមកពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកជាក្រុមធំឃើញថាចំណូលមធ្យមក្នុងមួយគ្រួសារគឺប្រហែល $86,000 ហើយគេគិតថាយើងសម្រេចបានល្អក៏ប៉ុន្តែបើយើងបំបែកជាក្រុមតូចៗយើងឃើញថាពលរដ្ឋឥណ្ឌាអាមេរិកមានចំណូលមធ្យមខ្ពស់ក្នុងចំនួនប្រហែល $119,000ក៏ប៉ុន្តែភូមិអាមេរិកមានចំណូលទាបជាងការនេះបង្ហាញពីវិធីដែលពលរដ្ឋទាំងនោះចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអាមេរិកត្រូវជ្រើសរើសតាមទិដ្ឋាការ H1B ដែលមានកម្រិតសិក្សាពីថ្នាក់វិទ្យាល័យឡើងទៅខណៈពេលដែលពលរដ្ឋភូមិចូលមកភាគច្រើនជាជនភៀសខ្លួន
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកភាគច្រើនគឺជាជនភៀសខ្លួនដែលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅខែមករាឆ្នាំ1979ពួកគេរស់នៅតាមរដ្ឋនានាដែលមានពលរដ្ឋអាស៊ីរស់នៅច្រើនដែលមានដូចជារដ្ឋ California, Massachusetts, Pennsylvania, Georgia, Washington, Minnesota និងរដ្ឋ Rhode Island មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរបានក្រើនរំលឹកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបញ្ចូលសហគមន៍តូចតាចដូចជាសហគមន៍ខ្មែរ American ទៅក្នុងចង្កោមនៃក្រុមដែលទទួលបានជោគជ័យដែលមានដូចជាឥណ្ឌាចិនជប៉ុននិងកូរ៉េលោកវាសនានួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់អាស៊ីអាមេរិកនេះគឺក្នុងន័យនយោបាយដើម្បីទាមទារផលប្រយោជន៍រួមដែលមានដូចជាប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានិងការរើសអើងប៉ុន្តែបើបំបីជាក្រុមតូចតូចដែលឈរលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគឺពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមគឺក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននឹងមិនបានយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមកជាមួយទេលោកវាសនានួនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានប្រាក់ខែប្រាក់ចំណូលរបស់យើងតិចណានៅផ្នែកសុខភាពឯនោះក៏តិចចំណែកផ្នែកសិក្សាអប់រំនឹងក៏តិចឡាក់នឹងឡាក់អស់នោះយើងអត់ដែលបានកម្រលើកមកបដោះស្រាយកម្រលើកមកនិយាយ
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew រកឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករកប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្រចាំឆ្នាំក្នុងម្នាក់ៗបានតែជាង $30,000ប៉ុណ្ណោះខណៈអត្រាមធ្យមក្នុងម្នាក់ៗរបស់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកមានចំនួន $40,000និងសម្រាប់អ្នកធ្វើការពេញម៉ោងគឺមានរហូតដល់$60,000ទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រហែលជាង30,000នាក់ហើយពួកគេប្រហែល 80% គឺជាអ្នកធ្វើការដោយប្រើកម្លាំងកាយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវាសនានួនពួកគេងាយរងគ្រោះក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិកើតឡើងជាឧទាហរណ៍ក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាតបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 គឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងព្រោះពួកគាត់មួយចំនួនរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលចង្អៀតហើយមិនអាចរក្សាគម្លាតពីគ្នាបានក្មេងៗរៀនតាមអនឡាញក៏ជួបការលំបាកដោយសារឪពុកម្ដាយមួយចំនួនមិនបានយល់ដឹងហើយក្មេងៗមិនបានចូលរៀនដែលនាំឲ្យគ្រូត្រូវរៀបការដល់មន្ទីរអប់រំអំពីកង្វះខាតនេះលោកវាសនានួនទទួលស្គាល់ថាក្រុមគ្រួសារខ្មែរខ្លះដែលជោគជ័យគឺដោយសារការតស៊ូរបស់ឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលសុខចិត្តលះបង់ដើម្បីឲ្យកូនកូនបានរៀនសូត្រក្នុងពេលដែលគ្រួសារខ្លះមិនបានវិនិយោគលើផ្នែកនេះទេលោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកដល់នៅពេលក្រោយៗនេះក្នុងឋានៈជាជនអន្តោប្រវេសន៍មានការរៀនសូត្របានខ្លះធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការងារនិងការសិក្សាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាមានតែ 16% ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបនឹងអាស៊ីអាមេរិកដែលមានចំនួន 30% ចំនួន 55% នៃខ្មែរអាមេរិកបានរៀនចប់ត្រឹមថ្នាក់វិទ្យាល័យឬទាបជាងនោះទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California ដែលគ្របដណ្ដប់លើទីក្រុង Long Beach មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនជាង41,000នាក់នៅទីនេះខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតែងាយរងគ្រោះនៅពេលដែលមានវិបត្តិកើតឡើងដោយសារតែមិនទាន់មានមូលដ្ឋានរឹងមាំនៅឡើយពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការងារសុខាភិបាលនិងការសិក្សានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាន លោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beach និងជាចៅសង្កាត់លេខ6បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ខ្មែរជាខ្លាំង
តែគេយើងដោះស្រាយឥឡូវហ្នឹងវាមានបញ្ហាមនុស្សគ្រប់គ្នាអត់មានការងារធ្វើអ្នករស់ស៊ីក៏ពិបាកបើកទ្វារហើយយើងឥឡូវហ្នឹងខំនិយាយពីរឿងជួយមនុស្សដើម្បីមានការងារហើយជួយអ្នកពួករស់ស៊ីមានលុយកាក់មិនបានដោះស្រាយបញ្ហាពេលទីត្របិតទ្វារណា
លោកស្រីស៊ូលីយល់ថាគេមិនអាចយកសហគមន៍ខ្មែរទៅប្រៀបធៀបនឹងសហគមន៍ចិនបាននោះទេព្រោះពួកគេមករស់នៅយូរហើយអ្នកខ្លះកើតនៅទីនេះជាច្រើនជំនាន់ដែលប្រៀបដូចជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកស្រីទទួលស្គាល់ថាមានសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរខ្លះក៏បោះជំហានទៅមុខលើការប្រកបអាជីវកម្មខ្លះដែរខ្មែរអាមេរិកកាំងចំនួន 13% រស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រគឺខ្ពស់ជាងអត្រានៃភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកដែលមានចំនួន 10% និងស្មើនឹងអត្រាភាពក្រីក្រជាមធ្យមថ្នាក់ជាតិដែលមានរហូតដល់ 13% នៅរដ្ឋចយចាដែលមានសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកតូចមួយដែលមានពលរដ្ឋជាង 10,000 នាក់កំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់នៅទីនេះពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការលើផ្នែកតូចតាចនៅឡើយដូចជាបើកអាជីវកម្មហាងលាបក្រចកនិងហាងនំដូណាត់បើកយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តនិងបើករថយន្តដឹកទំនិញជាដើមលោករ៉េនឌីមុតគឺជានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអង្គរដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃជួយពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍លោកយល់ថាឪពុកម្ដាយមួយចំនួនមិនបានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាអប់រំរបស់កូនកូនទេដោយសារពួកគេមិនសូវមានចំណេះដឹងពេលមុនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនការនេះធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្នុងវដ្តនៃភាពក្រីក្រដោយពិបាកចាញ់រួចលោកសង្កេតឃើញថាបញ្ហាអតីតកាលនៅតែដិតដាមជាប់លើពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំឡុងទសវត្ស1580ដោយពួកគាត់តែងតែបាក់ទឹកចិត្តការវិតម្លៃថាសហគមន៍អាស៊ីកំពុងឈានឡើងដោយមិនគិតបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ពីសហគមន៍តូចតាចដូចកម្ពុជាគឺមានផលប៉ះពាល់ដល់សកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចលោកមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអង្គរបានដំណើរការជាង10ឆ្នាំហើយនៅតែមិនទាន់មានមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយសង្គមខ្មែរតាមដែលចង់បានទេរាល់ពេលដាក់សំណើទៅក្រុងឬមូលនិធិនានាគឺតែងតែត្រូវបដិសេធដោយលើកហេតុផលថាសហគមន៍បានល្អប្រសើរហើយនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រមអធិភាពទៀតឡើយលោករ៉េនឌីមុតបានបន្ថែមថា
យើងមានន័យថាខាងខ្ញុំនឹងមិនអាចធ្វើអីពេញលេញដូចថាចំពោះសង្គមខ្មែរយើងមកពីខ្វះresource ខ្វះថវិកាខ្វះទេពកាយើងមិនអាចជួល qualified staff អត់មាន staff មិនអាចបម្រើសង្គមយើងដឹកដល
់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសញ្ញាវិជ្ជមានគឺពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅតាមមកថ្មីជាជនអន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬការធានារបស់បងប្អូនគឺពួកគេមិនជួបបញ្ហាដោយអ្នកមុនទេពួកគេទទួលបានក្រដាសស្នាមហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់សុំចូលសញ្ជាតិដែលខុសពីអ្នកចាស់ដោយអ្នកខ្លះមិនទាំងចង់ចូលសញ្ជាតិអាមេរិកផងនិងចូលចិត្តពឹងលើជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដោយឡែកសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហាក់មានជីវភាពក្រាន់បើបើប្រៀបធៀបនឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគេនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមអ្នកខ្លះប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររត់ដល់យ៉ាងហោចណាស់បានចប់វិទ្យាល័យនិងអ្នកខ្លះបានចប់បរិញ្ញាបត្ររីឯអ្នកខ្លះសន្សំប្រាក់បានបើកអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬខិតខំធ្វើការតិចតួចនានានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំសហគមន៍លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ជាទូទៅខ្មែរក្រោមដូចជាមិនមានអ្នកណាមួយដែលគេហៅថាហុំណេះគេថាអត់ចេះសំបាននៅតែដេកចាំម្ដងផ្ដល់សុំទានគេកាន់ផ្លាក់សុំលុយគេអីហ្នឹងអត់មានទេខ្មែរក្រោមវាអត់មានសោះមិនមានទេហើយបើថាអន់ផុតនិយាយថាធ្លាក់ខ្លួនដល់ homeless គឺនាំគ្នាទៅសុំប្រសងដែលមានវត្តខ្មែរក្រោមយើងនៅកន្លែងវត្តពួកខ្មែរក្រោមគ្រប់ប្រពុតសាសនាតាមទីកម្មជាកោមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអីនៅប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងក៏បង្កើតជាវត្តហ្នឹងក្រៅពីការថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរក្រោមហ្នឹងទោះថាបានជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកខ្មែរក្រោមដែលត្រីក្រលំបាក
លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍយល់ថា ការតស៊ូលំបាកក្នុងសម័យវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមបានបង្រៀនពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេះតស៊ូលត់ដំហើយអាចប្រឈមនឹងការលំបាកនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបើទោះបីជាមិនដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងរស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់របបកុម្មុយនីសវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយសហគមន៍ខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមទន់ផងដែរដូចជានៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានជោគជ័យជាងសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមរដ្ឋដទៃនិងអាចប្រសើរជាងសហគមន៍អាស៊ីមួយចំនួននៅទីនោះផងដែរការនេះដោយសារតែខ្មែរមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋចំនួន2នាក់និងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងចំនួន2នាក់រាជធានីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California គឺអ្នកបោះឆ្នោតទើបតែជ្រើសរើសបានជនជាតិ American ដើមកំណត់ខ្មែរដំបូងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងផងដែររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបន្តសុពលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកយោធាដែលមានអាយុកាល22ឆ្នាំអាចអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយហ្វីលីពីននៅក្នុងជម្លោះបរណភាពដែនដីជាមួយនឹងចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកជំនាញបានប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមេសាថាអត្ថាធិប្បាយដោយមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានបង្ហាញថាខណៈពេលមានការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងពីចិនឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Visiting Forces Agreement ដែលហ្វីលីពីនធ្លាប់គ្រងទម្លាក់ចោលនឹងបន្តមានសុពលភាពកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Theodoro Locsin Jr. បានប្រកាសថាហ្វីលីពីនបានបាក់ការប្រកាសពីការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ1999ផ្ដោតទៅលើការលុបសព្វាវុធការដោះដូរព័ត៌មានសម្ងាត់និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងបរិបទសន្តិសុខតំបន់និងការងារមនុស្សធម៌បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាលោកឡុកស៊ីនបានលើកឡើងនៅក្នុងសារមួយតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាជិតនឹងបញ្ចប់ហើយកិច្ចពិភាក្សានានាបានចាប់ផ្ដើមការពីខែកុម្ភៈនិងស្របពេលជាមួយនឹងការបញ្ជូននាវានេសាទចំនួន220គ្រឿងរបស់ចិនទៅកាន់តំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកមួយដែលជាប់នៅក្នុងចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលរបាយការណ៍ព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីលោកឡុកស៊ីនថាកិច្ចពិភាក្សាអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលួយអូស្ទីនបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនលោកដេហ្វីនឡូរិនសាណាហើយលោកទាំងពីរទទួលស្គាល់គុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទេតេដែលតែងជាអ្នកមានមន្ទិលទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកបានថ្លែងលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីប៉ុន្មានខែមុនថាលោកចង់ដឹងពីមតិរបស់សាធារណជនទៅលើបញ្ហានេះសមាជិកសភាមួយចំនួនធ្លាប់បានជំទាស់នឹងការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែធ្លាប់ត្រូវបានព្យួរចំនួន2លើករួចទៅហើយក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីនបន្តនិយាយថាកិច្ចចរចានឹងជួយបន្តរក្សានៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេប៉ុន្តែពួកគេជឿថាការលើកឡើងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានបង្ហាញថាក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីនសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនៅបន្តមានសុពលភាពលោក Herman Krab សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិហ្វីលីពីន Diliman បានថ្លែងថា
There's an emerging consensus within the key agencies and I think something that we can see
មានការព្រមព្រៀងកំពុងលេចឡើងនៅតាមអង្គភាពសំខាន់ៗហើយខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងបរិបទមតិសាធារណជនផងដែរដែលលោកបានសម្ដៅទៅសេចក្តីអធិប្បាយពីសំណាក់មន្ត្រីការពារជាតិនឹងការបរទេសហ្វីលីពីន
បញ្ញវន្តមួយរូបដែលជិតដិតនឹងមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនបាននិយាយថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយការពារតំបន់ដែនកោះជាទីដែលនាវាចិនទំនងនឹងបង្ហាញវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងហ្វីលីពីនអស់រយៈពេលជាង5ទសវត្សរ៍មុនពេលផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យប្រទេសនេះក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2 សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នាពេលបច្ចុប្បន្នហ្វីលីពីនតំណាងឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនៅតំបន់ភាគខាងលិចមហាសមុទ្រ Pacific ដើម្បីតាមដានការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅដែនទឹកនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esper បានហៅការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាថាជាការងាកទៅកាន់ទិសដៅខុសឆ្គងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាមួយហ្វីលីពីនដោយផ្នែកគឺដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកោះមួយនេះលោក Eduro Araral សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានថ្លែងថា
Rather than maintain strategic ambiguity which was the practice in the past
ជាជាងរក្សាភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលនេះជាទង្វើធ្លាប់មានពីមុនមកមន្ត្រីហ្វីលីពីនចង់បានភាពច្បាស់លាស់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រវិញហើយ
ចិននិងហ្វីលីពីនកំពុងជាប់នៅក្នុងចំនួនទីមទាផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួននេះបានថមថយកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានឈ្នះក្តីនៅតុលាការអន្តរជាតិតទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយលោកដូទេធេបានស្វាស្វែងពង្រឹងមិត្តភាពថ្មីជាមួយនឹងចិនយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្តើមមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីនាវារបស់ចិនប្រមាណ100គ្រឿងបានបង្ហាញវត្តមាននៅឆ្នាំ2019ជាតំបន់កូនកោះកាន់កាប់ដោយហ្វីលីពីននិងសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការចូលសម្ចតរបស់នាវាចិនចំនួន220គ្រឿងនៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកវីតសិនកាលពីខែមីនាលោក Aaron Rabena អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមូលនិធិមីគីអាស៊ី Pacific ឈ្មោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបានថ្លែងថាភាពតានតឹងជាមួយនឹងចិនដែលកំពុងតែបន្តកើតមានឡើងបានជំរុញចិត្តរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនឲ្យបន្តរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាចិនដែលមានយោធាប្រដាប់អាវុធខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីបានលើកឡើងនៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រការទាមទាររបស់ខ្លួនប្រមាណ 90% នៃតំបន់ដែនទឹកដែលមានចំនួនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀតបានទាមទារទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកទៅលើតំបន់ដែនទឹកនេះផងដែរចិនបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតាមរយៈការចាក់បំពេញកូនកោះតូចៗដើម្បីបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធយោធាផ្សេងៗបណ្ដាប្រទេសទាមទារតូចៗស្វាគមន៍ទូតនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំនួននេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតែជាគូប្រជែងមហាអំណាចនឹងចិនបានបង្កើនការបញ្ជូននាវាចម្បាំងឆ្លងកាត់តំបន់សមុទ្រមានចំនួននេះកាន់តែច្រើនជាងមុននៅឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018លោកស្រាសាចារ្យ Herman Kraft បាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីរក្សានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធានឹងធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តតែនេះអាចធ្វើឲ្យចិនបញ្ជូននាវាកាន់តែច្រើនចូលទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនលោកបានបន្តថាការនេះអាចមានរហូតដល់ទៅការដាក់បំរាមទៅលើប្រតិបត្តិការទូកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីនតំបន់សមុទ្រមានចំនួនគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីនិងធនធានប្រេងកាតក្រោមបាតសមុទ្រទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដុតធើធេកំពុងប្រថុយនឹងការយល់ឃើញថាមានភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងស្រុកប្រសិនបើលោកអនុម័តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកបានឃោសនាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកដុតធើធេដែលមានទំនោរប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យមានការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលទៅថាការសម្រាប់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងអតីតស្នងការនគរបាលដែលមានភាពសកម្មនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដ៏ប្រឡាយដែលយុទ្ធនាការនេះបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីអន្តរជាតិលោក Kraft បានបន្តថាលោក Duterte ប្រហែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទទួលបន្ទុកទៅលើដំណើរការកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាទាំងមូលលោក Eduardo Araral បានលើកឡើងថាហ្វីលីពីនអាចបន្តផ្ជួការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរាល់6ខែម្ដងរហូតដល់ពេលដែលអាចសម្រេចថានឹងធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបលោក Aaron Rabena បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអាចបន្ថែមពេលទៅលើដំណើរការវិដំឡៃរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022នៅពេលដែលលោកដុតធើធេត្រូវចោះចេញពីតំណែងដោយសារតែការកំណត់ទៅលើអាណត្តិដឹកនាំលោក Rabena ថ្លែងថា
He doesn't have to say yes to it. What he does sometimes is that he just allows
លោកដុតទេមិនចាំបាច់យល់ស្របនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេពេលខ្លះលោកគ្រាន់តែឲ្យសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការងាររបស់ពួកគេទៅបានហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាព បើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
និមន្តកិច្ចប្រជុំអំពីការផ្តល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាចូលមកដល់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រជាអន្តរជាតិចំពោះជនភៀសខ្លួនចំនួន 1,400,000 នាក់និងសហគមន៍នានានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលផ្តល់ទីជំរកដល់ពួកគេអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស្វែងរកជំនួយទឹកប្រាក់ចំនួន $943 លានដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាជាង 830,000 នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសចំនួន 472,200 នាក់នៅក្នុងសហគមន៍នានាដែលផ្តល់ទីជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនដែលមានចំនួនប្រមាណ 740,000 នាក់បានរត់គេចពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017ចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេបានរស់នៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងជំរំតូចចង្អៀតនិងកខ្វក់នៅក្នុងទីក្រុងខុកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសលោក Andrek Mahakik អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនៅតែងាយរងគ្រោះនិងប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់លោក Mahakik បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
With the refugee crisis in its fourth year Bangladesh needs robust and sustained international support to ensure safety and well-being.
ដោយសារវិបត្តិជនភៀសខ្លួនឈានចូលដល់ឆ្នាំទី4ប្រទេសបង់ក្លាដេសត្រូវការការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លាជាបន្តពីអន្តរជាតិដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលមិនមានកន្លែងជ្រកកោនវិបត្តិនេះមិនត្រូវខ្លាចជាវិបត្តិដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនោះទេទាំងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសដែលផ្ដាល់កន្លែងស្នាក់នៅដោយក្តីសន្តោសដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះអរិយពេជ្រច្រើនទូសវត្តកន្លងមកគឺត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិ
លោកមហាខេតបានថ្លែងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានបង្កើនភាពងាយរងគ្រោះបន្ថែមទៀតដល់ជនភៀសខ្លួននិងសហគមន៍ដែលផ្ដល់ទីជំរកដល់ពួកគេលោកបានបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនិងទីភ្នាក់ងារជំនួយនានាបានព្យាយាមការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងនៅក្នុងជំរំនិងតំបន់នៅជុំវិញនោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាបង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទំនងជាមិនអាចត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ពួកគេវិញបានទេនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយសារតែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គមចាប់តាំងពីពេលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចលាចលដោយប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់អាជ្ញាធរការពីវនីយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការស្វែងរកទឹកប្រាក់ជំនួយចំនួន$100,000 សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាកាលពីឆ្នាំមុនទទួលបានជំនួយមិនដល់ 60% ផងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរជាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.